Është vota për dhe dy kundër, gjykata vendosin në favor të kërkesës së administratës Trump për të shfuqizuar vendimet e gjykatave më të ulta, të cilat e kanë bllokuar pjesërisht ndalesën e udhëtimit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardh Hogan Gidley tha se ky institucion nuk është i befasuar me vendimin e gjykatës supreme që lejon zbatimin e menjëhershëm të urdhrit të presidentit për kufizimin e udhëtimit nga vendet me rreziqe të larta të terrorizmit. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se vendimi është një fitore e rëndësishme për sigurinë e popullit amerikan. Vendimi i gjykatës supreme bën që ndalimi i vizave amerikane të hyjë në fuqi për shtetasit nga Irani, Çadi, Libia, Somalia, Siria dhe Jemeni, edhe nëse ata kanë familjar në SBA. Ndalimi i udhëtimit është sfiduar me padinë nga shteti amerikan i Hawajit dhe Unioni Amerikan i Lirive Civile. Të dyja padit pretendojnë se ai diskriminon muslimanët në kundërshtim me kushtetutën e SBA-s. Para gjykimi anti-muslimani presidenti Trump nuk është më sekret. Ai e ka konfirmuar këtë vazhdimisht, tha avokati i Unionit Amerikan të Lirive Civile Omar Jadwat. Gjykatat më të ulta deri më tash kanë kufizuar fush veprimin e ndalesës së udhëtimit në njerëz që nuk kanë lidhje familjare në SBA ose marrëdhënie formale me organizata amerikane të tilla si universitetet. Tani këto marrëdhënie nuk do të sigurojnë më që vizitorët të marrin vizë të SBA-s, edhe pse ndalesa ende lejon që Departamenti Amerikan i Drejtësisë të bëjë përjashtime me raste. Urdhri i Trumpit për ndalim udhëtimin prek edhe njerëzit nga Korea e Veriut dhe Venezuela, por gjykatat më të ulta i kanë lejuar tashmë këto dispozita të hyjnë në fuqi. Gjykata e lartë tha se vendimet e gjykatave më të ulta që e kanë bllokuar pjesërisht urdhrin e Trumpit duhet të vihen në pritje, derisa gjykatat e apelit në San Francisco dhe Richmond të Virginia peshojnë sfidat kushtetuese që janë ngritur kundër tij. Të dyja gjykatat do t'i dëgjojnë argumentet këtë javë. Gjyqtarët Ruth Bader Ginsburg dhe Sonia Sotomayor, të dy të emëruar nga ish presidenti Barack Obama, nuk pajtuan me vendimin e gjykatës supreme.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Prishtinë ka vërtetuar dënimin prej gjithsej 18 vjet të burg për Besnik dhe Enis Latifin, Milazim Haxhiajin, Gazmend Halitin dhe Fehmi Musen. Besnik Latifi është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 4 vjet e 6 muaj, ndërsa Gazmend Haliti, Milazim Haxhiaj, Enis Latifi me burgim në kohëzgjatje prej 3 vjet e 6 muaj. Me 3 vjet heshtje lirie është dënuar Fehmi Musa. Në akt akuzë, prokuroria ka thënë se të akuzuarit në korrik të vitit të 2015 kishin shkuar në afërsi të liçenit të Badovcit, lokacion afër Prishtinës, me qëllim të realizimit të një videoje propaganduese e cila kishte për qëllim nxitje në kryerjen e veprave penale të terrorizmit. Sipas akt akuzës, këta persona planifikonin të incizonin veten duke e lexuar betimin e grupit militant Shteti Islamik. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini tha sot në Bruksel se në takimin me sekretarin amerikan të Shtetit Rex Tillerson është diskutuar edhe për Ballkanin Perëndimor. Ne diskutuam për Ballkanin Perëndimor, ne të dy e riafirmuam për kushtimin ton për rajon, i cili ka perspektivë të qartë në Bashkimin Evropian dhe kemi inkurajuar vazhdimin e reformave dhe procesin e pajtimit në rajon, tha Federica Mogherini në konferencën e përbashkët për gazetar me sekretarin amerikan të Shtetit Rex Tillerson, i cili gjendet për vizitë disa ditë në Evropë. Ministria e Drejtësisë së Rusisë i ka shpallur agjent të jashtëm Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, Zërin e Amerikës dhe disa shërbime të lajmeve të ndërlidhura me to në bazë të legjislacionit të ri, i cili është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe nga mbrojtësit e lirisë së medjave. Në njoftimin e ministrisë në faqen e saj në internet theksohet se në harmoni me ligjin e ri rus për mediat masive ka vendosur që në listë të përfshi Radio Evropën e Lirë, Radio Lirin dhe pjesët përbërëse të saj, redaksin për Tatar Bashkirin, web faqet e Siberia.reality, Idel.reality, Faktograf, Kavkaz Reali dhe Krimea.reality, pastaj Zërin Amerikës dhe programin televiziv Current Time. Ministria Drejtësisë së Rusisë e thotë se ato janë klasifikuar si media masive të jashtme që kryejnë funksione të një agjenti të jashtëm. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, Thomas Kent, tha se ky transmetues është i vetëdijshëm për shpalljen e Ministrisë së Drejtësisë së Rusisë, por nuk ka marrë detaje se çka do thotë ky kualifikim për ne. Më tutje ai theksoi:
"We remain committed to continuing our journalistic
work." Ne mbesim të përkushtuar për vazhdimin e punës sonë gazetareske në interes të dhënjes së lajmeve të vërteta dhe objektive te audiencat tona rusisht folse, tha Thomas Kent. Mbështetësit e Mihajle Saakashvilit e kanë liruar atë nga makina e policisë në skenat kaotike pasi forcat e sigurisë Ukrainës kishin depërtuar me dhunë banesën e tij në kryeqytetin Kiev, duke tërhequr në përpjesën e përme të shtëpisë me çraste kishin arrestuar. Por gjendja tensionuar ndërmjet policisë speciale dhe qindra protestuesve, të cilët i kishin bllokuar rrugët në përpjekje për t'i penguar autoritetet që të mos e arrestojnë ish presidentin e Gjorgjisë, Mihajle Saakashvili, i cili aktualisht jeton në Ukrainë dhe ka formuar një parti politike, ka ndikuar që Saakashvili të nxirrej nga makina policore. Ai pastaj i u drejtua mbështetësve duke thënë se kërkoi që ju ta filloni një protestë paqësore për ta larguar Poroshenkon. Ju nuk duhet të friksoheni nga askush. Agentët e zbatimit të ligjit në Ukrainë kishin hyrë në rezidencën e Saakashvilit dhe kishin arrestuar atë, lidhur me akuza për lidhje kriminale me ish presidentin e përmbysur të Ukrainës, Viktor Janukovych. Ambasada amerikane në Kiev u ka bërë thirrje të dy palëve që t'i ulin tensionet dhe ta evitojnë dhunën. Zyrtarët afgan thonë se i kanë vrarë 10 udhëheqës të Al-Qaides gjatë operacioneve në pjesën lindore dhe jugore të Afganistanit. Po ashtu, ata thonë se është vrarë edhe lideri i lartë i Al-Qaides, Omar Ketab. Drejtoria Kombëtare për Siguri e Afganistanit në deklaratën e sotme tha se 80 pjesëtarë të këtij grupi ekstremist islamik janë vrarë, ndërsa 27 të tjerë janë arrestuar gjatë operacioneve të përbashkëta me koalicionin e forcave të udhëhequra nga NATO-ja. Në njoftim nuk është dhënë data se kur këto operacione janë kryer. Në deklaratë theksohet se Ketab, që është i njohur edhe si Omar Mansur, ishte lideri dytë për nga rëndësia në grupin Al-Qaida në degën e nën kontinentit indian, i cili kishte shprehur përkushtim për krijimin e një kalifati islamik, duke i përmbysur qeverit në Pakistan, Indi, Birmani dhe Bangladesh. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.